Dit is Sondag 6 September 2020 en jy is hartlik welkom by ons erediens. Kom ons sê nou saam die woorde van Psalm 16 vers 5. Here, U is ons lewe. U sorg vir ons. Wat ons ontvang kom alles van U af. Amen. Die Here groet jou vanoggend met sy seën. Genade en vrede vir jou van hom wat is en wat was en wat kom en van die sewe geeste voor sy troon en van Jesus Christus, die geloofwaardige getuie, die eerste wat uit die dood opgestaan het, die heerser oor die konings van die aarde. Amen. Kom ons prys die Here vir sy goedheid met die woorde van Lied 200 vers 1 tot 3. Geloof saam met ons te bely en ons gaan dit volgende doen met die woorde van die belydenis van die Sinode van Nisea. Ons glo in een God, die Almagtige Vader, die Skepper van die hemel en die aarde, van alle sigbare en onsigbare dinge. En in een Here Jesus Christus, die enige gebore Seun van God, voor al die eeue uit die Vader gebore. Hy is God uit God, lig uit lig, ware God uit ware God. Gebore, nie gemaak nie, een in wese met die Vader, deur wie alles tot stand gekom het. Hy het ter wille van ons, mense, en ons saligheid uit die hemel neergedaal, en het deur die Heilige Gees uit die Maagd Maria vlees geword. Hy het mens geword, onder Pontius Pilatus is hy vir ons gekruisig. Hy het gelei en is begrawe. Op die derde dag het hy volgens die skrifte opgestaan en het na die hemel opgevaar. Hy sit aan die regterhand van die Vader en hy sal met heerlikheid terugkom om die lewendes en die dooies te oordeel. Aan sy koningskap sal daar geen einde wees nie. Ons glo in die Heilige Gees wat Here is en lewend maak. Hy gaan van die Vader en die Seun uit en hy word saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik. Hy het deur die profete gespreek. Ons glo aan een heilige, algemene en apostoliese kerk. Ons bely een doop tot vergifnis van die sondes. Ons verwag die opstanding van die dooies en die lewe van die toekomstige bedeling. Amen. Kom ons gebruik nou die geleentheid om ons lewe te meet aan God se wet soos wat hy dit gee vir ons in Deuteronomium 5. Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte uit die plek van slavernij bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek die Here jou God eis onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die derde en vierde geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die duisendste geslag van die wat my lief het en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Jy moet die Sabbatdag so deurbring dat jy dit heilig hou, soos die Here jou God jou beveel het. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie, nie jy of jou seun of jou dogter, of die man of vrou wat vir jou werk, of jou bees, of jou donkie, of enige dier van jou, of die vreemdeling by jou nie, sodat jou werksmense kan rus soos jy. Jy moet daaraan dink dat jy in Egipte 'n slaaf was, en dat die Here jou God jou deur sy groot krag en met magtige dade daaruit bevry het. Daarom het die Here jou God jou beveel om die Sabbatdag te onderhou. Eer jou vader en jou moeder, soos die Here jou God jou beveel het. Dan sal jy 'n lang lewe hê en sal dit goed gaan met jou in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie. Jy mag nie egbreek pleeg nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag nie vals teen 'n ander getuig nie. Jy mag nie iemand anders se vrou begeer nie. Jy mag nie sy huis begeer nie. Ook nie sy grond, sy slaaf of slavin, sy bees of donkie of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Die Here het by die berg al die gebooie duidelik hoorbaar aan julle hele gemeente gegee uit die vuur en die stuk donker wolk uit, en toe het hy stil gebly. Daarna het hy dit op 2 plat klippe geskryf en dit vir my gegee. En as ons nou so na die wet van die Here luister, dan is die vraag, en jy en ek, hoe lyk ons gehoorsaamheid? As ons dood eerlik is, dan moet ons erken dat ons almal skuldig staan, dat ons God se vergifnis nodig het en sy genade nodig het. Kom ons vra dit nou vir die Here met die woorde van Psalm 51.
Wees my genadig, o God, in troue liefde. Wis my oortredings uit in u genade. Was my skoon, teen u alleen het ek gesondig, Vader. Ek het gedoen verkeerd is in die oe. Kom, was my skoon, want u verwag op regtheid in 'n mense hart. Laat ek hier binne weet hoe u wil hê dat ek moet leef. My sonde weg, dat ek rein kan wees. Neem my sonde weg, dat ek rein kan wees. Was my vertel, was my vertel. is nie. Laat my die vreugde van u verlossing ken. Ek wil u weer met alles dien. Kom, was my skoon, was my skoon. U sal my ootmoed nooit gering ag nie. As ek berou vol voor u staan, kom, was my skoon. Was my skoon, want u verwag opregtheid in 'n mens hart. Laat ek hier binne weet hoe u wil hê dat ek moet leef. Neem my sonde weg, dat ek my sonde weg, dat ek rein kan wees. Was my vete, was my vete, as die sneeuw.
Kom ons praat met God in gebed. God, Drie-enig, as u nie vanoggend in ons midde is nie, en u nie in die sentrum staan nie, en u nie self aan die woord kom nie, en u nie hier beleef word nie, dan baat dit ons niks. En daarom pleit ons dat al die ander dinge wat nou in ons gedagtes is, na die agtergrond toe sal skuif en dat u voor sal kom staan. Ons wil net op u fokus. U moet in die sentrum wees. Hierdie erediens gaan alles net oor u en u eer, want u is ons alles. Ons smag om u te beleef. Ag Here, maar ons het ook so pas ons sonde in u wet gesien. En daarom pleit ons, soos Dawid in Psalm 51, wees ons genadig, o God, in u troue liefde. Wis ons oortredings uit in u genade. Was ons skoon. Want in u alleen het ons gesondig, Vader. En ons het gedoen wat verkeerd is in u oë. Vader, u weet van elke beproeving wat ons op die oomblik beleef. Ons bring dit alles voor u. Wees in besonder met ons bejaardes. En met almal wat hartseer is. Gaan ook met die wat depressief is en afvoel. Ons dink vanoggend vooral aan ons landse plaasgemeenskap wat onder soveel plaasaanvalle en plaasmoorde deurloop. U weet ook van die wrede maniere waarop dit dikwels gebeur. Daarom smeek ons u, maak het weer veilig op ons landse plase en oral waar ons mag beweeg. Ons pleit ook vir Eskom en vir elkeen wat daar werk. Ons smeek u dat daar weer betroubare kragvoorsiening in ons land sal kom. En dan het ons ook gehoor van soveel korrupsie in die laaste tyd in ons land op alle vlakke van regering. Ons vra u dat u alle korrupsie en misdaad sal uitroei in ons land en dat die skuldiges ook behoorlike gevolge sal dra. Gaan ook met elke besigheid wat finansiële skade gelei het en steeds finansiële skade lei as gevolg van die lockdown. Gee op u tyd weer herstel, asseblief Here. Help ook elke skool wat agter is met hulle akademiese jaar en wat onder baie moeilike omstandighede moet probeer inhaal. Bewaar ons kinders by die skole en laat hulle veilig leer. Ons bid ook vir elkeen met wie se gesondheid dit nie so goed gaan op hierdie oomblik nie. Gee beterskap as dit u wil is. Vader, ons is vol afwagting vir wat u nou vir ons gaan sê deur u woord. Maak ons elkeen helder en skerp en gefokus en praat asseblief nou self met ons deur u woord en gees. Amen. En vir oggend se woordverkondiging gaan dit oor die wet van die Here en besonder die 10de gebod. Kom ons sing nou daarvan in skrifbeleiding 9:1. Verse 1, 10 en 11. Skrifgedeelte kom vanoggend uit Romeine 7 vers 7 tot 25. Wat is dan ons gevolgtrekking? Dat die wet van Moses sonde is? Beslis nie. Inteendeel, ek sou nie geweet het wat sonde is nie, as het nie deur die wet was nie. Ek sou byvoorbeeld nie geweet het, dat het sonde is om te begeer nie, as die wet nie gesê het, jy mag nie begeer nie. Maar deur hierdie gebod, het die sonde 'n vastra plek gekry en elke soort begeerte in my aan die gang gesit, want sonder die wet is die sonde dood. Voorheen, toe die wet nie daar was nie, het ek gelewe, maar toe die gebod gekom het, het die sonde begin lewe, en ek het gesterwe. Dit het gebleik dat die gebod wat bedoel was om vir my die lewe te bring, vir my die dood beteken. Die sonde wat deur die gebod 'n vastra plek gekry het, het my deur die gebod mislei en my dood gemaak. Die wet is dus heilig, en sy voorskrifte is heilig en reg en goed. Beteken dit dat iets wat goed is, vir my die dood gebring het? Beslis nie. Inteendeel, die sonde het vir my die dood gebring. Dit het die sonde gedoen deur iets wat goed is, sodat die sonde in sy ware aard as sonde bekend sou word, en het deur die gebod sou blyk hoe skrikwekkend die sonde werklik is. Ons weet tog, die wet is geestelik, maar ek is aards en soos 'n slaaf aan die sonde verkoop. Ek begryp self nie wat ek doen nie, want wat ek wil doen, dit doen ek nie, maar wat ek haat, juist dit doen ek. Dat ek nie wil doen wat ek doen nie, beteken dat ek toegee dat die wet goed is. Maar nou is dit nie meer ek wat dit doen nie, maar die sonde wat in my woon. Ek weet immers dat die goeie nie in my woon nie, nie in my sondige aard nie. Daar is by my wel die wil om die goeie te doen, maar ek doen dit nie. Die goeie wat ek wil doen, doen ek nie, maar die slegte wat ek nie wil doen nie, dit doen ek. En as ek nou doen wat ek nie wil doen nie, dan is dit nie meer ek wat dit doen nie, maar die sonde wat in my woon. So vind ek dan hierdie wet in my. Ek wil die goeie doen, maar al wat ek doen is die slegte. Diep in my wese vind ek vreugde in die wet van God, maar ek vind in my doen en late 'n ander wet, wat stryd voer teen die wet van my gees. Dit maak my 'n gevangene van die wet, van die sonde wat in my doen en late aan die werk is. Ek, ellendige mens, wie sal my van hierdie doodsbestaan verlos? Aan God die dank, hy doen dit deur Jesus Christus ons Here. So is dit dus met my gesteld. Met my gees dien ek die wet van God, maar in my doen en late die wet van die sonde. Ons fokus vanoggend op dit wat ons bely in Heidelbergse Katekismus, Sondag 44. Die vraag is, wat eis die tiende gebod van ons? Dan bely ons, selfs die geringste begeerte of gedagte teen enige gebod van God mag nooit in ons hart opkom nie. Ons moet altyd en heelhartig vyande van alle sonde wees, en die begeerte tot alle geregtigheid hê. Volgende vraag, maar kan die wat tot God bekeer is, hierdie gebooie volmaak gehoorsaam? Dan antwoord ons, nee, want selfs die allerheiligstes het, solank hulle in hierdie lewe is, nog maar 'n geringe begin van hierdie gehoorsaamheid, maar tog so, dat hulle met 'n ernstige voorneme begin, om nie alleen volgens sommige nie, maar volgens al die gebooie van God te lewe. Volgende vraag, waarom laat God die 10 gebooie dan so streng aan ons voorhou, as niemand dit tog in hierdie lewe kan onderhou nie? En dan bely ons ten eerste, sodat ons gedurende ons hele lewe, ons sondige natuur, hoe langer hoe beter kan leer ken. En met groter verlange na die vergewing van sondes en na die geregtigheid in Christus kan soek. Ten tweede, moet ons sonder ophou beywer en God om die genade van die Heilige Gees bid, sodat ons altyd meer en meer na die ewe beeld van God vernuwe mag word, totdat ons na die lewe die volmaaktheid as doel bereik. Ons tema vir oggend, die 10de gebod en 'n terugblik op die wet. Soos julle weet, staan ons elke nou en dan stil by dit wat ons bely in die Heidelbergse Katekismus. En vanoggend gaan ons fokus op dit wat ons bely in Sondag 44 van die Heidelbergse Katekismus oor die 10de gebod, naamlik jy mag nie begeer nie. En ons sal sien dat ons verder in Sondag 44 weer so terugblik neem op die hele wet wat ons in die laaste klompie katekismuspreke behandel het. Kom ons gaan kyk, dit is in die eerste plek, na wat eis die 10de gebod van ons. En op hierdie vraag bely ons, selfs die geringste begeerte of gedagte teen enige gebod van God mag nooit in ons hart opkom nie. Ons moet altyd en heelhartig vyande van alle sonde wees en 'n begeerte tot alle geregtigheid hê. Die eerste saak wat uitstaan van die 10de gebod is dat God nie net uiterlike gehoorsaamheid eis nie, maar hy eis ook volkome gehoorsaamheid hier diep in ons harte. En daarom hoor ons in die antwoord van die katekismus twee keer die woord begeerte en ook twee keer die woord hart. Hoor weer wat ons bely. Selfs die geringste begeerte of gedagte teen enige gebod van God mag nooit in ons hart opkom nie. Ons moet altyd en heelhartig vyande van alle sonde wees en 'n begeerte tot alle geregtigheid hê. Jou hart en hartsbegeertes is dus vir God net so belangrik soos die fisiese uitlewing daarvan. Die tweede saak wat uitstaan van die 10de gebod is dat dit die ander 9 gebooie insluit. Want oortreding van die ander gebooie begin dikwels by begeertes. Steel of bedrog byvoorbeeld begin dikwels by die begeerte van jou naaste se goed. Egbreek weer begin dikwels by die begeerte van jou naaste se man of vrou. Moord begin baie keer by die begeerte om wraak te neem of wat ook al. Dis wat ons in Jakobus 1 vers 14 tot 15 leer. Daar staan maar 'n mens word verlei deur sy eie begeertes wat hom aanlok en saamsleep. Daarna as die begeertes bevrug geraak het, bring hy die sonde voort en as die sonde ryp geword het, loop dit uit op die dood. En daarom sê God met hierdie gebod dat daar nie eers die geringste begeerte of gedagte in ons harte moet opkom om teen enige gebod van God te oortree nie. Want dis by hierdie begeertes of gedagtes waar die oortreding begin. Die derde saak wat uitstaan in hierdie antwoord op wat God eis in die 10de gebod is dat mens twee tipes begeertes kry. Daar is die begeertes teen God se wet en sy wil. En dit is slegte begeertes, al is dit net hoe gering. God verbied sulke begeertes. Maar dan is daar ook begeertes om volgens God se wet en sy wil te lewe. Dit is goeie begeertes wat God juis by ons wil sien. So sien ons, soos met al die ander gebooie, het ons ook in die 10de gebod dit wat God verbied in terme van begeertes en ook dit wat hy positief vra in terme van begeertes. En nadat Sondag 44 van die katekismus die 10de gebod behandel het, kyk het so 'n bietjie terug na al die ander gebooie. En dit bring ons by die volgende vraag van die katechismus, namelijk, kan die wat tot God bekeer is, hierdie gebooie volmaak gehoorsaam? Die eerste wat ons mooi moet oplet is, oor wie gaan hierdie vraag? Die vraag is, maar kan die wat tot God bekeer is, hierdie gebooie volmaak gehoorsaam? Dit gaan dus hier oor mense wat wortelbekering ondergaan het, wedergebore kinders van God, ware gelowiges. Die vraag is, kan hulle Godse gebooie volmaak gehoorsaam? Soos wat Jesus ons in Matteus 5 vers 48 beveel, as hy sê, wees julle dan volmaak, soos julle hemelse Vader volmaak is. Kan wedergebore kinders van God in hierdie lewe so volmaak word, so 100% gehoorsaam aan Godse wet? Weet jy, daar is mense wat het leer. Maar wat leer die skrif ons? Die skrif leer ons, dat ware gelowiges, selfs die allerheiligstes, met ander woorde, die wat die verste gevorder het in hulle heiligmaking, steeds sonde doen. Daar is baie voorbeelde daarvan in die Bybel. In die Ou Testament kry ons byvoorbeeld Dawid, die man na Godse hart, wat oorspel en moord gepleeg het en het probeer toesmeer het. In die Nuwe Testament lees ons van Paulus, wat daardie wonderlike bekering gehad het op pad na Damaskus toe, en wat die groot sendeling na die heidenasies toe geword het. Na sy bekering het hy basies sy hele lewe gewy aan Jesus se groot opdrag. Hy was selfs bereid om vir hierdie groot opdrag te sterf. Hy het amper 2/3 van die Nuwe Testament geskryf, natuurlik onder leiding van die Heilige Gees. Ons sou dink, Paulus is waarskynlik naby aan 'n allerheilige, byna volmaak. Maar wat bely hy self, baie jare na sy bekering in hierdie brief aan die Romeine, wat ons saam gelees het, hier in Romeine 7 vers 19. Hy bely, die goeie wat ek wil doen, doen ek nie. Maar die slegte wat ek nie wil doen nie, dit doen ek. Ook, hy was dus in 'n daaglikse stryd teen die sonde gewikkel, en dikwels het hy gestruikel, en hy beskryf het vir ons so treffend, hier in Romeine 7. Verder leer Jakobus ons, in Jakobus 3 vers 2, ons struikel allemaal in baie opsigte. Ook, hy was dus nie volmaak nie. En Johannes, die geliefde disipel van Jesus, wat ons sou dink naby aan volmaak moet wees, ook hy skryf in 1 Johannes 1 vers 8, as ons beweer dat ons nie sonde het nie, bedrieg ons onsself en is die waarheid nie in ons nie. En in 1 Johannes 1 vers 10, as ons beweer dat ons nie gesondig het nie, maak ons hom tot leenaar en is sy woord nie in ons nie. Die punt wat jy moet sien is dat geen mens, maak die saak hoe ver hulle gevorder het in hulle heiligmaking nie, in hierdie lewe al Godse boeie, sy geboeie volmaak kan nakom nie. Wat kry jy wel by wedergebore kinders van God wat waarlik glo? Jy kry 'n hartsverandering en 'n begin. Ja, al struikel ons soms en val in sonde, is daar tog die ernstige voorneme om nie net aan sommige van Godse gebooie gehoorsaam te wees nie, maar om aan al Godse gebooie gehoorsaam te wees. Dis die hartsverandering wat ons sien. En ons begin inderdaad ook om aan al Godse gebooie gehoorsaam te wees. Al is het nog nie volmaak nie. En ook in hierdie opsig is 'n wedergebore kind van God se lewe dus totaal anders. Dis nooit weer dieselfde nie. Hoor mooi, word hierdie hartsverandering beruim in Psalm 40. Net om u wil te doen, soos in u boek, die wonderskrif wat nooit vergaan, dit klaar van my geteken staan, dit wil ek Heer van ganser harte soek. Ons hoor ook hierdie hartsverandering en begin in Psalm 119 vers 10. Daar staan, ek wil aan u gehoorsaam wees met my hele hart. Laat my nie afwyk van u gebooie nie. En dis precies ook wat ons by Paulus sien in Romeine 7. Ons sien daar, die wet is nie vir hom 'n pyn en net 'n klomp moets en moenies nie. Nee, in Romeine 7 vers 22 sê hy, diep in my wese vind ek vreugde in die wet van God. En oor praat hy van die goeie wat ek wil doen. Dit is die duidelike hartsverandering en begin van gehoorsaamheid wat jy by wedergebore kinders van God sien. En nou, as nie eers Dawid of Paulus of Jakobus of Johannes die wet volmaak kon gehoorsaam nie, laat staan nog myself. Waarom laat God dan die wet so streng aan ons voorhou? Die vraag gaan eindelijk oor die doel van die wet. Met ander woorde, wat wil God steeds met die wet in ons lewe bereik? En nou sal ons sien dat God hoofsaaklik 3 doelwitte met die wet in ons lewe wil bereik. Die eerste doel van die wet is om vir jou 'n deeglike kennis van jou sonde en ellende te gee. En ons sien dit baie mooi hier in Romeine 7. In Romeine 7 vers 7 lees ons, ek sou nie geweet het wat sonde is nie, as dit nie deur die wet was nie. Ek sou byvoorbeeld nie geweet het dat dit sonde is om te begeer nie, as die wet nie gesê het, jy mag nie begeer nie. In Romeine 7 vers 13 lees ons ook dat dit deur die gebod blyk hoe skrikwekkend die sonde werklik is. En is juist deur hierdie selfde wet dat Paulus tot die besef kom in Romeine 7 vers 19, die goeie wat ek wil doen, doen ek nie, maar die slegte wat ek nie wil doen nie, dit doen ek. Die wet wys jou dus nie net wat in jou lewe sonde is nie, en hoe skrikwekkend jou sonde werklik is nie, maar het wys jou ook nog dat jy voortdurend geneig is tot sonde. Die wet dat ons sondige aard of ons sondige natuur soos 'n lelike pitsweer uitstaan. En as jy nou nog verder deur jou gebrekkige pogings om die wet na te kom besef, maar jy kan glad nie jouself verlos nie, dan kom jy ook deur dieselfde wet diep onder die besef van jou ellendige situasie waarin jy verkeer. Jy kom deur die wet uiteindelik by die punt waar Paulus kom in vers 24, as hy sê, ek elendige mens, wie sal my van hierdie doodsbestaan verlos? Dis dan die eerste doel van die wet. Dit gee vir jou so 'n deeglike kennis van jou sonde en ook jou elende. Maar gelukkig is dit nie aldoel wat God met sy wet het nie. As jy by hierdie punt gekom het, dat jy besef hoe sondig jy is en hoe ellendig jou situasie is, dan is jy eers by 'n derde van wat God jou wil hê. En ons moet nie by hierdie punt bly vassteek nie, want dan sal jy 'n siniese mens word, en jy sal versink in die put van swartgalligheid en depressie. En dit bring ons by die tweede doel van die wet, namelijk die wet laat jou ook vasgryp aan jou verlossing. Dit is precies wat Paulus doen, net nadat hy in vers 24 bely het, ek elendige mens, wie sal my van hierdie doodsbestaan verlos? Dan roep hy in die volgende vers uit, vers 25, aan God die dank, hy doen dit deur Jesus Christus ons Here. En so wil God ook nie, jy moet bly vassteek by jou sonde en elende nie. Nee, God bring jou op daardie punt van sonde en elende besef, net om jou gereed te maak vir die evangelie. En dat jy werklik sal besef hoe goed is die nuus van die evangelie, en dat jy dit met oop arms sal omhels en jou eie sal maak. En as jy op daardie punt is, dan moet jy verder gaan soos Paulus, en die goeie nuus van verlossing deur Jesus omhels, en dit ook uitroep en beleef, soos wat Paulus hier doen. Dit is die tweede doel van die wet. Daar is ook nog 'n derde doel, wat God met sy wet het. En dit is, dat die wet ons wys, hoe ons altyd meer en meer, na die ewe beeld van God vernuwe kan word. Ons het nou al reeds gesien dat wedergebore kinders van God reeds in hierdie lewe 'n begin maak om al God se gebooie te gehoorsaam, al is dit nog nie volmaak nie. Die wet wys ons hoe ons hierdie begin kan maak, hoe ons kan verander. Want as ek regtig die goeie nuus van die evangelie verstaan, dan wil ek uit dankbaarheid verander. Dan wil ek al hoe meer soos 'n nuwe mens leef, wat na God se ewe beeld vernuwe word. En dan beywer ek my daarvoor. So, hoe kan ek dit reg kry om al hoe meer te verander en God se beeld te vertoon? Lees in Romeine 12 vers 2. Julle moet nie aan hierdie sondige wêreld gelyk word nie, maar laat God julle verander deur julle denke te vernuwe. Dan sal julle ook kan onderskei wat die wil van God is, wat vir hom goed en aanneemlik en volmaak is. God moet dus my manier van dink verander. En hy verander my manier van dink deur sy woord en deur sy gees in my te laat werk. En juist daarom moet ons die woord inneem en sonder ophou bid vir die genade van die Heilige Gees. Hoe gereeld bid jy vir die werking van die Heilige Gees in jou? En tot wanneer toe moet ek so vernuwe word dat God se beeld en bly stry teen die sonde? Ons bely totdat ons na die lewe die volmaaktheid as doel bereik. Ons bely met ander woorde vir die res van ons lewe in hierdie stryd. Maar ons moet ook vorder in hierdie stryd en wedergebore kinders van God kan. Kom ons sluit af. Mag dit opnuut ons groot begeerte en opregte voorneme wees om al God se gebooie steeds meer na te kom en na sy beeld vernuwe te word. Want as ons regtig dankbaar oor ons verlossing is, dan wil ons steeds meer na God se beeld vernuwe word en ons kan ook vernuwe word. Amen. God het nou met ons gepraat oor ons begeertes en ook oor gehoorsaamheid aan sy wet. Kom ons antwoord hom nou met ons gebed. Vader, ons bely vanoggend voor u dat ons nie net u gebooie baie keer fisies oortree het nie, maar dat ons het soms ook oorweeg het, dit wou doen, al het ons het nie gedoen nie. Ons het vanoggend weer gesien dat u selfs dit verbied. Vergewe ons. Geef vir ons steeds meer die begeerte om aan al u gebooie gehoorsaam te wees. Verander ons harte radikaal. En laat ons ernstige voornemens om te verander nie net by voornemens bly nie. U het vir ons kom wys dat ware gelowiges inderdaad te begin kan maak om volgens al u gebooie te leef, al is het nog ver van volmaak. Dankie vir u wonderlike wet. Diep in ons wese vind ons ook vreugde in u wet. En dankie vir die doel wat u daarmee in ons lewens wil bereik. Dit laat ons opnuut net weer besef hoe groot ons verlossing is. En ons gryp opnuut daaraan vas. Vader, ons smeek u dat u ons sal vul met u gees. En dat u deur u woord en u gees steeds meer ons denke sal verander. Laat ons so al hoe meer u beeld vertoon. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. As jy regtig die groot voorneme en begeerte het om volgens God se wet en sy woord te leef, sing dit dan ook saam met ons in Psalm 40 verse 4 en 5. God stuur jou na die lewe met sy seun. God se genade en vrede is en bly met julle almal. Amen. Ons het die volgende afkondigings. Ons dankoffer tydens die erediens is vir barmhartigheid en na die erediens vir die teologiese studentekas. Dan herinner ons ouderlinge en die diakens aan ons breë kerkraad vergadering vanoggend om 10:00 in die kerksaal. Dan moedig ons jou steeds aan om ons fondsinsamelingsprojekte ondersteun en ook vir ander daarvan te laat weet. Dan kan jy vir die volgende persone voorbidding doen en ook omgee aan hulle bewys. Tannie Poppy Reimers beleef verskeie beproewings. Jan Dievenage sukkel ook met sy gesondheid. En dan het Dani Aubert ook vir operasie gegaan. En ons bid om die herstel van die Here toe. En daarmee groet ons jou en ons wens vir jou baie geseënde week.